Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib. Saat ini saya lagi ketemu orang yang lama gak muncul ini. Berapa tahun gak ketemu saya kamu? Ya apa kabar?
Alhamdulillah, sehat-sehat.
Nang diai?
Bersembunyi. Ngeleng.
Leng-lenganmu tak piro. Berapa tahun total kita gak ketemu? Terakhir kapan sih ya?
2012 mungkin. Ya,
iya kan?
Kalau gak 2012.
Aku ini gak mau jik kuliah di Surabaya.
Iya.
Nah, aku pas di Surabaya ketemu terakhir itu kayak.
Iya.
Sampai nikahanmu aku juga ada. Itu jidat kemana? Isinya kemana aja? Bukan isinya deng, penghuni jidatnya kemana? Podo karena aku
hilang di telan bumi.
Aktivitas saya gede apa mas?
Ngajar.
Oh ngajar.
Iya.
Ngajar. Ngajar di
Maijen.
Maijen siapa? Kampus.
Kampus.
Dosen itu pak berarti pak. Kok iso kerunu sih? Padahal di apa namanya di masa lalu. Saya taunya kan masa lalu saja ya. Ingatnya masa lalu aja. Kamu adalah orang yang kayaknya nggak mungkin deh terjun di dunia pendidikan dulu loh. Pemainnya kelas dosen dia. Ngeri loh. Ceritanya ya opo iso dadi dosen.
Rezeki anak soleh.
Loh, anak soleh apa anakmu yang soleh?
Anak saya, salihah. Perempuan.
Cewek-cewek. Dua cewek.
Dua.
Cewek-cewek. Anu. Nek gawe lanang pinter anak.
Doakan sebentar lagi.
Setelah. Anak pertama cewek.
Iya.
Lahir tahun berapa?
2019.
Nikahnya 2018.
2018.
Terus anak kedua?
Anak kedua baru 3 bulan.
3 bulan.
2021.
Cek kate nambah mana?
Iya, doakan. Masukannya banyak maunya ini.
Geradak kae. Tapi lahiran normal ya?
Sesar semua, Ustaz.
Sesar.
Yang pertama sesar soalnya. Pertama sesar, ketubannya pecah dulu. Ternyata belum pembukaan sampai 24 jam di sesar lah.
Rasanya nunggu iwang lahiran ya, opo.
Ngeri.
Masuk ke ruang operasi enggak sih?
Enggak boleh.
Oh, enggak boleh.
Enggak
ya?
Boleh.
Anak pertama sesar, anak kedua sesar, kesempatan masih bisa dua sebenarnya.
Satu kali mau.
Masih bisa dua sebenarnya.
Sebenarnya.
Saya kan tiga toh, Pak.
Anak
satu, dua, tiga, sesar semua.
Oh, sesar semua.
Karena nek istri kan bukan karena kandungan atau apa, tapi karena mata.
Oh iya iya.
Jadi ini dokternya, nek gak pengen dulu anakmu gak apa-apa lahiran normal. Ya suka dukanya tadi orang tua lah.
Iya.
Tapi nek sesar kayaknya lebih asik deh waktu persiapannya.
Iya lebih enak. Gak kupu.
Istilahnya apa ya, waktu anak pertama saya lahir, ini kan bulan puasa toh. Saya sama istri besok direncanakan lahiran.
Oh, iya.
Ya. Hari ini masih terawih, Pak.
Iya.
Padahal mana jelas gak poso deh.
Kalau anak pertama dulu grogi, soalnya kan saya potong itu, potong rambut itu.
Loh, sempat gondrong dah.
Iya.
Danio.
Jam segini ya, setengah empat kalau enggak. Setengah empat itu saya pamit, saya potong dulu. Potong. Setengah, ini sudah setengah ini. Habis. Seret, habis. Ditelepon. Ya, ketubanku pecah. Jadi saya ke rumah sakit ini setengah. Ini setengah ya.
Kurang sempat dibayar.
Belum sempat, apa dibayar ya. Kok rambutnya belum dirapikan. Setengah ini aja, habis ini. Dokter yang gawuyu. Sama kenapa mas? Gara-gara ini siapa? Man. Ini gak bojoku, gak mungkin gini gitu. Setengah.
Terus,
setelah itu
Daniel akan dulu video
semua saya masuk rumah sakit, satu rumah sakit Mutiara Tinggi. Tapi ya apa ya, bareng ayah pertama lah.
Iya.
Pertama wis gak lurus, Kak bakon guyu, bakon apa sing penting anakku lahir.
Akhirnya langsung operasi itu.
Enggak
boleh. Masih nunggu.
Nunggu 24 jam. Sampai subuh. Berarti sampai subuh saya itu keringet kene ku gwatel kabeh. Lah masih ada rambut ya. Yo gak adus, gak opo, gak kathok ancek gak masuk rumah. Be,
karena sudah tenang, dilanjut nopo tongi, karo adus-adus tai opo.
Sampai subuh baru tapi subuh. Oh, enggak bisa, Pak. Ini harus sesar. Jam 7 sesar. Lah, jam 6 lah itu saya mandi, saya potong rambut. Saya menyelesaikan tugas.
Aku sayang gak ada video nih ya. Nah, misalnya dilepon nanti TikTok viral
itu,
Pak.
Pasti mewah itu, pasti itu mewah. Nanti tak carikan di arsipnya Mutiara Hati. Mungkin mana ada ya? Fotonya, CCTV-nya.
Iyalah. Anak kedua lahir tahun berapa?
Oh, enak. Kalau anak kedua enak.
Sudah siap.
Sudah siap dan memang jam segini itu USG. Enggak sih, jam duhur lah, duhur USG. Pulang jam segini itu sudah ngomong terserah maunya kapan. Kalau 2 minggu lagi jangan. Jangan sampai mendekati HPL.
Ketuaan.
Kan iya, karena kan ketuaan. Kalau besok, Dok. Oh, enggak apa-apa, silakan besok. Lah, jadi habis USG, malamnya enak. Bahkan masuk rumah sakit pun nyewantek.
Ya,
oh, ternyata besok. Besok sesar.
Nah, aku kebalikan nih. Anak pertama tenang. Anak kedua sih gak tenang.
Karena?
Karena waktu itu ada saudara nikahan. Terus bojoku malah iring-iring. Mulai gak bisa ngadek, Pak. Gak bisa ngadek. Dituru gendang itu nek kadung gendang diring noy nangis jari ini wong sawanen
sawan nah,
tapi sebenarnya itu sudah mendekati HPL
kontraksi berarti kontraksi.
Nah ketika anak sampean kedua lahir bedanya nang anak keperkara anak pertama yang sampean rasakan
sebenarnya kemarin itu nyiapkan nama laki-laki.
Harapan laki-laki.
Harapan laki-laki. Sebenarnya karena anaknya perempuan, jadi ya biasa jadi. Bukan biasa, emang enggak. Alhamdulillah sudah lahir.
Sudah lahir sama.
Sudah gitu toh.
Jangkep.
Jangkep. Jangkep. Itu tak lihat nih, dua kali lahiran tuh saya lihat, saya hitung jarinya di satu-satu baru tak ada nih.
Terus ini sementara kemarin-kemarin kan nggak ngetok mungkin karena anak itu ya ngeleng
gara-gara
anak.
Iya ngeleng karena.
Nah, kan, ini kok muncul lagi? Ini hari ketiga nih statusnya teman-teman sampai muncul. Hari pertama aku terlambat.
Ya,
gitu. Hari kedua ancen aku pas turu status aku rene pas sepi bisa. Aku rene ini setengah 10 bengi.
Iya.
Nah hari ini kita nggak niat ketemu ya. Memang jodohnya hari
memang
ini ketemu.
Jodohnya, memang jodohnya.
Oh, no, cerita apa ae 2012 sampai saiki selain dua anak iku, Mang.
Cerita sumpek. Nikah belum bekerja. Belum lulus kuliah malah.
Belum kerja, belum lulus kuliah.
Iya,
nekat nikah.
Demi cinta.
Kita demi nafsu atau demi cinta, ayo.
Duanya.
Selak kebelet bae ini. Seta sing kebelet iki sapa? Kok nikah cepet-cepet
gitu. Keluarganya perempuan, Ustaz.
Karena kawani ngalor ngidul, Ustaz.
Enggak, karena tidak mau merelakan saya pergi. Eman-eman. Lu wis iki ae lho gitu lho. Kata-kata wis iki ae lho kan gitu.
Wis iki. Cuma teman tuliane. Aktivitas saya iki apa sih?
Tetap ngajar.
Ngajar ya.
Iya.
Iku mangding wis tak takokno. Lah, kok iso keblubuk dadi dosen iki, Mang?
Kok keblubuk ya?
Ya, direncanakan ya wisan ya?
Enggak,
direncanakan. Nek gak direncanakan keblubuk kan berarti.
Rezeki. Oh, rezeki anak saya yang salehah.
Lah, beda narasi.
Beda narasi.
Rezeki anak saya itu gara-gara anu, narasi positif.
Iya.
Narasi negatif padahal hasilnya positif.
Rezeki saya itu gak boleh.
Gak boleh, keblubuk itu. Rasanya dari dosen ini apa sih?
Ngeri.
Ngeri-ngeri sedap.
Ngeri karena ya tetap ini Maijen kan memang apa ya? bukan universitas yang pure murni eksakta keilmuan.
Berarti mahasiswa ini anu ya, bukan mahasiswa barunya itu bukan fresh graduate.
40% nya fresh graduate. Yang 60% ini biasanya profesi. Biasanya profesi, sekitar segitulah.
60% profesi. Dari berbagai profesi ya.
Berbagai profesi, dari berbagai kalangan, dari berbagai S1 yang sudah dilakukan sebelumnya.
Dan itu jelas lebih tua.
Iya. Iya, ada yang 56.
Sama nomor viral.
Umur 30. Ada yang umur 56, beneran. Ada yang kapolsek.
Kapolsek
kuliah lagi. Karena dulu SIP kan enggak salah saya lupa.
Oh.
Berarti beliaunya itu dari cabang. Siapa kan SMA, dari Jawa, karena karir, ternyata karir itu membutuhkan sarjana
dan harus linier.
Kekinian
harus linier.
Iya.
Linier itu baru muncul beberapa tahun kemudian.
Beberapa tahun sebelum ini. Bahkan konsep linier kalau di S2 kan beda lagi. Konsep linier kalau jenengan mau, sebenarnya konsep linier itu untuk doktor dan profesor.
Oh gitu ya.
Dipersiapkan untuk dokter dan profesor. S1 hukum, contoh seperti saya. S1 hukum, S2 hukum, S3 tidak harus hukum. Itu sudah dikatakan linear dan bisa masuk profesor.
Tuh. Misalnya S3 ini ambil manajemen.
Boleh.
Boleh ya?
Boleh.
Dan itu masih linear.
Linearitas itu diambil cuma 2 dari 3.
Oh.
Kepangkatan akademik.
Misalnya.
Yeah.
Misalnya saya.
Iya. Yeah.
S1 hukum.
Iya.
S2 manajemen.
Iya.
S3 manajemen.
S3 berarti profesornya harus di manajemen.
Oh, gitu.
Itu baru dikatakan linier.
Berarti S1 ini dihilangi ngono ya?
Iya, bukan dihilangi, memang
dianggap sudah terhapus sama yang lain.
Linearitas itu yang dibutuhkan cuma 2 kepangkatan.
2 grade.
2 grade, 2 kepangkatan akademik. Baik itu S1, S2 atau S2, S3 terserah. Tapi biasanya jarang untuk yang S1 SH, S2 MS, gini, S1-nya hukum, S2 manajemen, S3 hukum. Itu jarang.
Jarang ya?
Jarang sekali. Biasanya lompatannya itu kalau enggak S1 hukum, S2 hukum, baru S3 yang lain.
Atau
dibalik. S1-nya terserah, S2-nya hukum, S3-nya hukum.
Berarti masih ada kesempatan satu.
Boleh jenengan.
Tapi ya emang gak usah.
Makanya ini saya sampaikan. Kelihatannya kok ada ranah kesana.
Oh ya. enggak. Asik ngopi gini ya. Emang dari kuliah S1 sudah rencana jadi dosen?
Tidak.
Oh enggak ya?
Tidak sama sekali. Tidak ada di hidup untuk jadi dosen. Karena saya tahu diri.
Makanya aku ngomong blubuk. Muncul rencana itu kapan nih?
Setelah S1 dulu.
Setelah S1.
Sebenarnya kan ada ya konflik lah. Kita kan konflik. Ada setelah S1 saya ngomong sama orang tua. Kalau S1 saya harus profesi. Profesi itu apa? Advokat, pengacara, apapun itu yang jelas kita berkiprah di dunia profesi. Karena kalau ngomong akademisi, enggak nutut.
Enggak nutut
karena ijazahnya enggak masuk. Iya.
Belum bisa dikatakan.
Belum bisa dosen. Dikatakan akademisi salah satu. Oke. Dari situ orang tua sudah membranding membranding bahwa advokat itu orang jahat karena berkesinambungan dengan orang jahat juga.
Nek praktisi ini kayak notaris kan nggak jahat.
Notaris kan harus S2.
Oh S2 ya?
S2. Notaris itu ada S2-nya. Kalau S1 belum boleh dikatakan notaris. Karena setelah S1 harus ambil S2 kenotariatan. Baru bisa
jurusan
dikatakan
khusus,
notaris.
Ya?
Iya, jurusan khusus memang.
Dan hanya boleh nangani kenotariatan.
Iya. Iya.
Berarti nangani kasus enggak iso.
Enggak boleh. Notaris itu tidak
ya?
Boleh advokat. Tidak bisa masuk advokat karena beda ranah.
Misalnya kuliah mana ya tetap enggak iso.
Kuliah lagi pun harus ikut PKPA, itu pun yang diambil S1-nya. Tidak S2-nya.
S2-nya enggak fungsi ya gitu.
S2-nya enggak fungsi.
Oh, itu.
Iya, S1-nya harus SH. Setelah itu ikut PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah itu tes, baru disumpah, baru bisa advokat. S2-nya gimana? Enggak mampu. Enggak. Tidak berlaku. Karena S2 notaris itu termasuk S2 profesi.
Oh.
Bukan S2 ilmu terapan.
Apa yang mempertimbangkan sampean enggak ambil praktisi kemang selain omongan wong tuwa?
Enggak, itu toh. Saya sendiri sebenarnya. Kalau bisa dua kaki melangkah, itu yang saya lakukan sebenarnya. Jadi akademisi boleh, praktisi boleh. Berhubung karena lillahi ta'ala ridhonya
orang
tua, ya saya lepas salah satu. Kalau sudah saya lepas salah satu, kalau berdiri cuma satu kaki, limbung saya.
Yeah.
Manceplah saya di akademisi.
Akhirnya tadi dosen nih, ya.
Dosen apal-apal.
Yoga lah, dosen temenan. Ono NIDN IDN kan ya?
Iya,
mulai tahun piro iku?
NIDN keluar 2019.
2019 bulan
bulan apa? Bulan 5 sih. Kalau enggak 4-5.
Terus iki aku kurung-kurung mangan cari ini tadi wakil dekan nih.
Wakil dekan.
Ampun satu. Pak. Biasanya mahasiswa tunduk gini-gini karena wakil dekan nih. Apapun akademik ancaman ini. <gini. laughs> Nek kemahasiswaan sih enak aja.
Iya.
Dijak ngopi mari.
Iya.
Lah nek akademik ini gak di apa-apa kan nilai ku ya amburadul gitu.
Acur-acur.
Jarak berapa lama aja isawa munggah nang wakil dekan itu?
2019
kan baru kemarin aja kan?
Iya, NIDN. NIDN 2019 pertengahan November 2019 saya diangkat wakil dekan satu.
Hanya butuh gak sampai 6 bulan ya?
Iya, sekitaran segituan.
Kok iso langsung munggah? Tanggal loncat iki apa ceritanya?
Setelah, setelah.
Weh. Wiritanmu apa? Aku tak niru.
Ya yang minta rezekinya anak saya yang soleh.
Soliha. Saya ingin untuk anaknya saya.
Anak
ya?
Saya. Anak saya yang soliha. Karena memang banyak banyak beberapa orang di lingkungan kami, keluarga kami yang mengatakan anakmu itu nggak rezeki uang. Karena dari nol, bukan dari nol, dari tidak ada nol malah.
Dari minus ya.
Dari minus. Dari minus belum selesai S2, belum kerja, sudah nikah. Bahkan saya waktu mau lahiran itu pusingnya minta apa.
Yopo. Tapi untungnya mertuamu gak takon.
Kok tajutku ya apa ya? Tak wirit nang bendina.
Eh, hitung-hitungan, hitung-hitungan. Biasanya nek wong desa-desa ya. Mbah nek wong kutho gak ro. Oh, iya. Anak umur rabi anakku mbok pakani opo? Ya. Secara biasanya wong desa iku anu lihat dari pekerjaan.
Iya, memang.
Penghasilan. Iya. Kok iso naklukno wong tuwa sing mertua sing model ngono ya. Nun saya mbak nggih.
Ya enggak tahu ya.
Kekuatan cinta.
Sing penting sarungan terus ini. Sarungan kopian.
Lah apa terusan?
Ya dikatakan alim.
Nah, mahasiswa yang ditangani ini apa namanya? Kampus ini kan nek lihat dari kampusnya ya kan beda kultur dengan mas, kampus yang kayak di kota-kota besar toh.
Iya.
Ini profesi 60% Bang ya.
60%.
Tantangan menghadapi mereka ya. Secara kan gini, sampean misalnya harus menyampaikan di kelas profesional materi yang mata kuliah yang sama, materi yang sama di kelas profesional dan kelas reguler. Katakan gitulah. Mbuh, istilahnya apa? Iya. Tak bikin istilah sendiri aja ya. Ini sampean menggunakan trik yang sama atau yang berbeda?
Pendekatannya berbeda pasti, tapi materinya tetap sama, cuman pendekatannya berbeda. Biasanya kalau reguler yang lulusan SMA, notabene kebanyakan lah, bahkan semuanya lah, semuanya yang lulusan pure murni SMA, itu kita ngomongnya transfer of knowledge. Memang transfer, kita memberi, karena setelah SMA dia tidak mendapatkan apa itu hukum. Karena di SMA belum ya? Ada. Karena di SMA belum ada. Jadi kita harus memberi apa itu hukum. Ya ini loh hukum. Kita memberi. Tapi kalau yang memang notabene itu profesi, bukan transfer of knowledge, tapi kita sharing. Pak, contoh ini, contoh. Oh, Pak Kapolsek, Pak di instansi jenengan apa permasalahannya? Oh, ini Pak dosen seperti ini. Ini permasalahan ini kita tarik teorinya. Ini loh Pak teorinya. Karena saya yakin sampai sekarang saya yakin orang-orang yang profesi itu di teori menang saya. Gitu ya. Benar ya?
Iya sih.
Di teori menang
iya,
saya.
Iya, benar.
Di teori menang saya.
Di kasus meskipun, menang dia.
Iya, meskipun prakteknya A B C D menang dia pasti karena dia menangani masalah. Tapi ketika pasalnya diberlakukan menang saya pasti itu. Karena pemahaman akademisi dengan praktisi pasti berbeda. Nah, ini
guys umur gak anu ya.
Dia sungkem sama ya. Sungkem ini. Sungkem
jelas. Tapi ini ada kasus. Awak mesti sungkem kutunya ya. Wanita gak.
Jadi kalau saya ditilang di pojok kertas. Bos minta tolong buat saya. Yes. Enggak.
Tapi akhirnya ada ini ya. Istilahnya ketika di kelas profesional. Mau gak mau ada privilege ya.
Pasti. Itu pasti. Kalau memang gak itu. Pendekatannya kan berbeda. Privilege itu juga termasuk pendekatan. Siapa-siapa yang biasanya malah di profesi itu jarang ada tugas. Karena memang tidak dibolehkan ada tugas.
Terus penilaiannya apa?
Penilaian itu tergantung dari individu. Ada UTS, ada UAS, ada keaktifan.
Nek di ilmu guru.
Iya.
Ada NH1.
Iya.
Nilai harian 1, iya, nilai harian. NH2 sesuai dengan silabus dan apa namanya?
Pemetaan
materi.
Oh, pemetaan.
Nah, ketika diterapkan di kelas reguler, itu kan masih bisa diberlakukan.
Iya,
Nah, kelas profesi penilaian hariannya itu kok nanti. Secara kan enggak mungkin nilai UTS murni kita masukkan. Nilai UAS murni kita masukkan.
Kalau nilai di kelas profesi itu pure murni dari individu. Pure murni dari individu.
Contoh keaktifan kelas ngono ya.
Itu termasuk salah satunya. Pasti diskusi. Itu yang paling penting itu. Oh. Dan seberapa besar sumbangsih dia di kelas. Biasanya
oh, tak kira materi, Pak.
Oh, jangan.
materi kasus.
Ada yang memang ada beberapa orang terkait profesinya itu yang bisa menghidupkan kelas. Karena dia membawa kasus real kita sharing kan di kelas. Nah, itu kan juga materi. Itu materi yang ada beberapa mahasiswa murni tidak tahu bahwa ada kasus seperti itu di kenyataannya.
Iya.
Contoh Pak Kapolsek tadi. Oh, ada beda penyelewengan, beda kekerasan, beda ancaman. Ancaman pun itu kalau mahasiswa murni, dia cuma tahu teori.
Pasal iki.
Iya, karena ada Pak Kapolsek ini, Pak Kapolsek membawa satu kasus. Real ini, si A, si B, si C, kasusnya apa, korbannya apa, kerugiannya apa, ada. Ada kasusnya, diambil lah, dimasukkan di kelas. Inilah yang menjadikan mahasiswa yang murni ini tahu, oh ternyata bentuknya dirinya seperti ini.
Berarti sempat ada sharing kelas ya?
Harus.
Enggak artinya kelas reguler sama
oh, iya, harus, profesi harus,
digabungkan?
Harus memang, Ustaz.
Ada ya?
Harus, pasti ada.
Oh.
Pasti ada.
Menarik berarti?
Iya.
Secara kan gini, kemungkinan besar, saya enggak tahu pemetaan kelas sampean ya. Karena di kelas itu ada kelas profesi dan orang-orang profesi berkepentingan untuk gelar sebenarnya sih. Titel aja sih sebenarnya. Untuk keilmuan kan mereka hanya ambil teori saja.
Iya.
Nggak bisa jadi kemungkinan terdapat satu penegak hukum, kedua pembela, yang ketiga korban, pelaku. Bisa jadi ada semua ya di sini.
ada semua. Ada kita kan kalau kita ngomong kan masyarakat sipil, masyarakat sipil, ada aparat. Itu kita benturkan. Karena apa? Orang kalau ngomong pendapatnya orang sipil pasti akan berbeda dengan pendapatnya aparat. Pasti akan beda. Karena apa? Orang sipil itu kita ngomong hak, haknya apa? Karena apa? Dia tidak punya kewenangan, karena dia bukan aparat.
Iya,
bukan. Haknya apa? Saya, contoh, saya punya rumah ini, haknya apa? Karena kami apa? Karena kami bukan penegak hukum, karena kami bukan aparat yang punya kewenangan.
Iya.
Karena kita masyarakat sipil, ini mahasiswa yang murni, yang lulusan SMA. Setelah itu benturkanlah dengan aparat. Jadi kemarin yang saya coba ngambil sistemnya itu 50-50. Mahasiswa profesi kami ambil 50, mahasiswa murni kami ambil 50, jadikan satu kelas. Jadi semester 1 ada 2 kelas.
Iya.
Bukan terus murni dan tidak murni enggak, tapi campuran antara setengah-setengah dengan setengah-setengah.
BE dibedakno ini kelas reguler, kelas profesi.
Enggak. Tapi campuran, kombin.
Lebih seru ini kelasnya.
Lebih keren. Karena lebih menarik dan ada dua pendapat. Loh, enggak, Pak. Dikatanya seperti ini karena ini profesi.
Iya.
Loh, Pak, hak saya apa terusan kalau seperti itu? Ini murni. Nah, itu. Saya tanya cip tinggal apa? Ya saya tinggal slide slow aja lah. Ini loh, Pak, teorinya, slide slow-nya, PPT-nya di sini.
Gua wapai. Moderator, Pak.
Iya. Moderator dan host.
Saya kan karo aku lah.
Itu menariknya untuk mahasiswa yang profesi. Lebih keren. Beneran lebih keren. Karena
pernah enggak masyarakat sipil dia punya kasus istilahnya mahasiswa reguler ya. Entah dia profesi yang enggak terkait dengan hukum.
Iya.
Tapi dia ada satu kasus yang dibawa ke kelas.
Sering gitu, Mbak.
Contoh kasusnya ya, Bu.
Contoh kasusnya yang sekarang masih beredar. Jenengan pernah dengar Kebiri Kimia di Mojokerto?
Ya, betul.
Nah, itu ada salah satu mahasiswa yang kebetulan menangani korbannya. Korban loh.
Profesinya apa dia?
Dia pengacara.
Oh, pengacara.
Tapi pengacara, bukan. Apa? Magang di pengacara. Di pengacara yang itu menangani kasus korbannya itu.
Istilahnya apa ya? Pendamping hukum gitu. Iya.
Pendamping hukum. Salah satu orang yang ada di situlah. Dibawalah itu ada satu putusan pengadilan itu, Pengadilan Negeri Mojokerto.
Yeah.
Pertama kali di Indonesia ada Kebiri Kimia di Mojokerto. Sehingga saya ikut Torjo kok. Korbannya ikut Torjo saya
gitu. Bukan korbannya, pelakunya.
Oh, pelakunya ya. Oh iya, iya.
Kejadiannya pelakunya. Di Perumahan Suramulan. Siapa anu? Miss Hijab.
Kejadiannya, iya ya.
Itu pelakunya kejadiannya di ini. Di tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu, terus kebetulan ada teman kejaksaan, saya diinfo putusannya Kebiri Kimia.
Iya.
Keren. Itu karena korban pencabulannya kan usia dini, Mas.
Usia dini, balita. Di bawah umur. Nah itu kan, nah konsep itu di bawah, rame lah kelas. Saya tinggal ngapain? Ya tinggal nge-sertit lagi.
Ikut dosen kateli.
Tapi sebelum itu saya juga belajar.
Oh, iya,
karena
iya,
itu
iya.
Baru. Semua orang pasti mengatakan itu baru.
Gak ada jurisprudensinya ya?
Enggak, belum ada. Karena makanya, pengadilan negeri itu juga keren. Kenapa? Dia ngambil satu putusan yang belum ada sama sekali. Dan itu dijadikan hukum, ya jurisprudensi. Jadikan hukum baru.
Terus itu dasar hukumnya dari mana?
Kebiri Kimia itu sebenarnya sudah ada awalnya, Ustaz. Tapi bukan ngomong Kebiri Kimia, tapi hukuman yang menjerakan. Nah, kata-kata menjerakan ini dikejawantahkan, apa ya ngomongnya? Ditasbihkan.
Dimaknai,
ditafsirkanlah oleh pengadilan sini bahwa ini tidak boleh karena Kebiri Kimia itu bukan hal yang tabu sebenarnya.
Ya apa sih prosesnya itu? Menurut ini.
Disuntik.
Menurut diskusi kelas itu.
Disuntik. Kebiri Kimia nanti itu disuntik sehingga mohon maaf nggih, alatnya itu tidak bisa berdiri.
Impoten
semacam itu. Cuman kemarin itu ada minimal 2 yang mengatakan bahwa Kebiri Kimia itu bisa disuntik sehingga tidak bisa berdiri. Ada yang libidonya dikecilkan sehingga dia tidak punya nafsu. Bukan keren. Ini keren ya, hukum keren ini. Tapi ini juga.
Tapi di dunia medis memang ada ya?
Memang ada, Ustaz. Memang ada. Dan sampai sekarang pun pelakunya belum dieksekusi.
Atas dasar apa itu?
Karena apa? Ada beberapa penentangan. Hanya negara yang berhak mengambil 2. Pertama, hak untuk hidup. Dan hak asasi manusia. Lah, untuk seperti ini, itu kan hak asasi manusia.
Betul.
Itu hak asasi yang paling asasi malah.
Ya.
Termasuk hak untuk hidup kan.
Ya, ya.
Dia hidup. Dengan adanya dia hidup, dia bergerak kan gitu ya. Kalau tidak bisa bergerak, berarti kan tidak hidup dia.
Ya.
Oke. Okay. Di situ, oke. Okay. poin pentingnya kan, paham nggak? Dari situ ketika dia menjadikan barang yang bergerak tidak bergerak, maka itu sudah mengambil hak asasi manusianya. Sampai sekarang, sampai detik ini pun, cuman sampai 2 bulan kemarin saya belum update saat, belum
ini
update
ini. Berarti kan sudah tahun kedua.
Kedua, ya, 2019
sebelum pandemi kan.
Iya. Sampai belum sekarang dieksekusi. Pun belum dieksekusi. Karena apa? Putusannya ini masih ada namanya ini apa ya? Ada upaya hukum.
Dari
upaya hukum. Dari pengadilan ini. Pengadilan ini belum dikatakan ingkar.
Oh, masih ada step
masih berikutnya. Ada, iya.
Masih diproses. Masih berarti diproses. Sama antara ini terdakwa.
Iya,
bukan. Terdakwa. Putusan apa?
Tersangka.
Terpidana. Terpidana. Hmm. Terpidana masih mau melanjutkan proses berikutnya.
Iya, karena dia tidak terima. Belum dikatakan ingkrah lah istilahnya. Ada PK, ada kasasi, ada banding, ada apapun itu.
Nah, ini kan ada limit waktunya itu.
Sebenarnya kalau limit waktu enggak ada, Ustaz.
Soalnya gini, dari putusan negeri ke pengadilan negeri. Ke jenjang berikutnya ini ada limit waktunya pengajuannya.
Itu kan cuma pengajuan berkas. Tapi kalau kita ngomong penyidikan penyelidikan, kalau seumpama belum ada bukti baru, berarti kan masih lanjut dan belum bisa dikatakan eksekusi karena pengadilan ini belum mengetokkan palu jeder. Dan apa yang namanya penasihat hukum dan pengacaranya belum fix bahwa oh ini sudah dieksekusi.
Ini mungkin yang jadi pertimbangan orang tua sampean.
Iya toh? Iya, mungkin salah satunya itu. Salah satunya.
Dia sudah istilahnya secara kasusnya tersangka ini sudah salah.
Iya.
Secara kasus
dan
secara hak asasi manusia sudah menghancurkan masa depan korban.
Iya.
Ini dari sisi korban.
Tapi kenapa kok dibela? Karena ya ini butterfly effect dari media sosial ya. Kebanyakan orang tua saya kan senang berita, termasuk ayah. Ayah ibu itu
ya, usia sakmono memang kan.
Iya, senang berita.
Ada dua kemungkinan, mereka senang berita sinetron.
Iya. Lah untungnya orang tua saya yang senang berita.
Ya, positif lah.
Positif lah. Cuman negatifnya ke saya. Senang berita itu menggencarkan bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah korupsi ternyata dibela pengacara. Dan biasanya yang paling getol untuk itu pengacara memang. Karena pengacara itu yang beracara untuk memutuskan sesuatu.
Dan karena dia dibayar.
Itu salah satunya. Soalnya kalau kuasa hukum, kalau penasihat hukum itu kan pembayar dibayarnya dari negara. Berapa sih negara? Berapa ya, negara ya, membayarnya? Ya. Dia PNS.
Berarti
penggugat itu PNS ya.
Setelah ketika ini yang agak kerucut agak renyam di sini kayaknya lembaga bantuan hukum dibayar oleh negara.
Beda.
Istilahnya penasihat hukum dibayar oleh negara.
Enggak.
Sehingga mang pembela
bukan penuntut umum.
Penuntut JPU
umum,
ya
jaksa penuntut umum itu dibayar oleh negara untuk menuntut orang yang tersangka.
Ya.
Lah
didakwa yang, lah orang yang didakwa
yang,
ya.
Yang didakwa. Yang membela terdakwa ini dibayar oleh terdakwa sendiri. Siapa itu pengacara? Nah, lembaga bantuan hukum itu ada dua. Lembaga bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkumham ini dibayar negara. Tapi juga sama. Sama dalam artian apa? Ini juga masuk di apa ya? Juga dapat ceperan dari terdakwa gitu loh.
Setelah. Yang agak runyam ada LBH yang dia statusnya dibayar negara.
Iya
kan? Dibayar apa pengacaranya disediakan oleh negara.
Iya.
Nah, ini kan orang karyawannya negara melawan negara.
Oh iya, gini.
Ikut teori ini apa sih gue? Sajane iku.
Ada yang namanya kasus pro deo. Pro deo itu artinya kasus pengadilan yang tanpa uang sepeser pun. Itu yang masuk ke Menkumham. Atau LKPH yang sudah punya hubungan, sudah punya MOU dengan Kemenkumham, maka pengadilannya dikatakan pengadilan pro deo. Tersangkanya itu tidak membayar apapun ke pengacara. Tapi ya saonoe. Kenapa? Orang pengacara kan tidak dibayar, dibayarnya dari Kemenkumham, kira sih bayar ke Kemenkumham.
Gitu. Oh, remeno.
Iya,
ora iki, Pak.
Ya piro sih ini kan. Oke lah,
sak karepmu. Kaisang enggak ada kontrak.
Karena juga karena gini, ini konsep yang sangat keren dari negara. Kan apa? Tersangka pun dia masih punya hak untuk hidup. Oh, sehingga iya, negara ada di situ.
Nah, kita kembali ke kasus yang tadi.
Oke.
Nah, yang mengupayakan kasus iki Cik Munggah masih berproses.
Pastinya pelaku.
Enggak, dari pelaku jelas.
Iya, pasti pelaku.
Terus pendampingnya pelaku siapa?
Saya belum tahu no, nama aslinya.
Pendampingnya?
Pendamping.
Iya. Orang yang mendampingi secara hukum.
Iya kan pengacaranya kan.
Pengacaranya itu namanya, dari mana?
Seingat saya ada LBH, salah satu LBH di Mojokerto.
Yang sudah yang kontrak sama?
Pelaku. Oh enggak, bukan oh, enggak. Bukan. Dia, gini, LKBH itu ada dua. LBH yang memang ber-MOU dengan Kemenkumham, ada yang tidak. Yang tidak ini
istilahnya negeri karya swasta
ya, gitu. Kalau swasta ini pure murni bayarannya dari terdakwa, dari tersangka, dan ini tidak ada patokan harga. Kayaknya itu gitu.
Tergantung deal-dealan ya, berarti ya.
Biasanya atau bukan deal-dealan, biasanya ada DP, ada uang sidang, dan ada
nilainya kemenangan. Nilainya tergantung,
tergantung
deal-dealan kan.
Tergantung kasus biasanya. Kalau setara PM pasti kecil. Tapi kalau yang paling besar itu biasanya di
Bitcoin. Ada
DP-nya, kayak mau sepeda motor.
Jahat.
Ada DP-nya. DP-nya.
Sajane zaman dulu ketika kuliah obsesi runu paling ya. Obsesinya.
Pastinya. Masuk S1 saya pengennya sebenarnya beracara. Beracara dalam artian praktisi. Ya karena dilalah orang tua tadi.
Iki karena anak yang berbakti pada orang tua.
Iyalah, mau ya ele-ele. Akhirnya bukan berkah, saya dibenturkan dengan dua masalah.
Apa?
Karena banyak orang yang beracara tanya sama saya. Lah piye terusan?
Karena sampean dianggap sebagai akademisi ya.
Itu salah satu.
Teorinya dapat jelas.
Iya. Dan beliau itu beliau-beliau yang memang beracaranya barusan butuh teori. Aku tuh apa terusan? Kalau saya kasih, berarti kan saya koyok-koyok pengacara boleh ya?
Iya. Tapi keren. Di usia 30 saya ini jadi dosen, jadi wakil dekan langsung melejit, keren. Padahal mari ngilang, ngoleng. Dan di masa lalu kan sampean bukan orang yang bisa serius kayak tadi toh. Perubahan itu didasari apa sih sebenarnya?
Karena hukum itu serius.
Oh.
Hukum itu serius, meskipun harusnya diajarkan dengan cara santai. Tapi hukum itu sendiri serius, karena itu menyangkut nyawa.
Semua keilmuan tidak ada yang tidak serius.
Beda lah. Kalau seni itu?
Seni serius Pak, asli. Asli. Seni itu kalau seni ya. Seni keilmuan itu sebenarnya matematis banget. Serius toh berarti kan? Seni bukan hanya rasa Pak, tapi dia diperhitungkan.
Tapi ngomongnya keseriusannya di hukum itu ada nyawa.
Oh,
iya. Ada nyawa seseorang yang dipertaruhkan hasilnya. Pertaruhannya itu nyawa, pasti nyawa. Nyawa dan harkat martabat orang. Karena ketika satu pasal berbeda dengan pasal yang lain, ini menyangkut nyawa.
Ya, salah menggunakan pasal.
Lah,
bahaya.
Itu
salah satu. Salah satu.
Iya. Mas yo tah yo. Makane poli rambut entek ya kira-kira.
Mosok jerong tahun wis entek. Jadi akademisi kan 2 tahun ini.
Iya. belum 2 tahun.
Belum 2 tahun ya. Tapi keren. Ngalor ngidul sama Mas Yusuf Mardani. Pak dosen. di warung kopi. Tapi suatu saat ini ya, berkenan untuk ngobrolin perkuliahan di warung kopi.
Siap.
Karena kayaknya ada konten ini nanti.
Saya sudah ada di dunia persilatan.
Siap. Tinggal bikin anuannya aja nanti, listnya. Oke, ngalor ngidul sama Pak dosen Yusuf Mardani, SHMH, benar ya?
Iya.
Lengkap kan ya? Final statement ya.
Ada beberapa orang itu yang mengatakan bahwa hukum itu kejam. Bukan hanya hukum, semua aparatnya juga kejam. Tapi karena memang hukum itu tidak bisa dibengkokkan sebenarnya. Dan bahkan hukum itu enggak boleh bengkok. Hukum itu harus lurus, tegak lurus. Karena cuman biasanya orang-orang mengatakan bahwa hukum itu bengkok karena hukum itu produk politik.
Okay.
Sedangkan kewenangan politik itu kita tahu sendiri.
Yeah.
Ketika prosesnya sudah bengkok, maka jangan pernah meniatkan, jangan pernah mencita-citakan produk hukum juga, produk politiknya juga tidak bengkok. Mm-hmm. Karena prosesnya juga bengkok, berliku-liku malah, mumet-mumet, bulet-bulet. Itu sebenarnya satu hal yang sangat kontradiktif. Kenapa? Ketika produknya sudah bengkok, kita dalam artian bukan saya sendiri, aparat hukum, akademisi, mau mengkencengkan bagaimana,
meluruskan
gimana lagi, karena produknya sudah bengkok. Sudah bengkok produk di pasal itu sendiri, sudah ada oknum-oknum yang bermain di situ. Gimana saya membuat pasal itu berdiri tegak, karena itu sudah tidak berdiri tegak karena pada awalnya. Kenapa dipakai? Harusnya seperti itu. Makanya ini sampai sekarang yang paling banyak pasal-pasal itu yang benturannya dari kemaslahatan umat. Contoh UU Cipta Kerja. Sekarang sudah dibatalkan inkonstitusional di Mahkamah Konstitusi. Karena apa? 10.000, 1.000 bahkan upah tenaga kerja ketika tidak dibayarkan, itu menyangkut anak istri dan kewajaran hidup di orang itu. 1.000 rupiah pun. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu, berapa pengusaha yang menyuplai adanya satu pasal, dua pasal itu. Bahkan ketika ada statement seseorang yang saya yakin itu beredar di lingkungan politiknya istana, itu mengatakan satu pasal itu bisa lebih dari 1-2 M satu pasal.
Ngeri. Berarti ke konklusinya, kesimpulannya, bahwa hukum tetap tegak lurus.
Harus.
Apapun yang terjadi.
Iya.
Adapun bengkoknya hukum bukan karena hukum itu sendiri.
Iya.
Kita ambil kalimat sederhananya gitu.
Iyalah.
Aja ya. Ada oknum di baliknya.
Iya, itu oknum.
Oke. Makasih Pak dosen. Serasa kuliah lagi saya.
Oke.
Obrolan Orang Kopi bersama saya Najib undur diri dulu, sampai jumpa di episode berikutnya.